U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ministr dopravy Prachař končí, novým šéfem rezortu by se mohl stát Dan Ťok. Vláda zastavila transformaci České pošty na akciovou společnost. Muzeum v Opavě vystavuje meč posledního Přemyslovce. Ministr dopravy Antonín Prachař z hnutí ANO končí ve vládě. Prachař sám nabídl rezignaci a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ji přijal. Prachaře v minulých týdnech kritizovala opozice i koaliční partneři. Do funkce ministra dopravy navrhuje místo něj hnutí ANO Dana Ťoka, dlouholetého ředitele stavební společnosti Skanska. Podle něj bude hlavním úkolem pro nového ministra stabilizace ředitelství silnic a dálnic, které se potýká s personální nestabilitou. Vláda rozhodla o zrušení druhého penzijního pilíře, skončí k letnu 2016. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD byl druhý pilíř, který prosadila pravicová vláda Petra Nečase, pro většinu občanů nevýhodný a zájem o něj byl mizivý. Lidé by měli dostat vloženou částku zpět zřejmě do konce roku 2016. Do druhého pilíře se přitom dá ještě vstoupit. Kabinet by měl posoudit i uzavření této možnosti. Pokud prezident Miloš Zeman nedokáže říct ani jedinou větu na obranu ruských politických vězňů, bylo jeho vyznamenání ruské disidentky Natálie Gorbaněvské zřejmě nepoctivé. Řekl to syn Gorbaněvské Jaroslav. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček pro ČTK uvedl, že Zeman poslal v minulých dnech synovi Gorbaněvské dopis. K otázce politických vězňů se v něm vyjádřil a požádal ho o informace o případných politických vězních v Rusku. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD zahájil návštěvu Libanonu a Jordánska. Libanonu, který se potýká s muslimskými radikály ze sousední Sýrie, nabídl pomoc v podobě prodeje i darování zbraní. Vláda zastavila transformaci České pošty ze státního podniku na akciovou společnost. Pošta díky tomu bude moci například prodávat zbytný majetek a získané peníze investovat. O zastavení transformace měl kabinet rozhodnout už v září. Návrh ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD ale tehdy narazil u šéfa financí Andreje Babiše. Na vybraných silnicích první třídy můžou řidiči od ledna 2016 jezdit 110-kilometrovou rychlostí, rozhodla o tom vláda. Dosud byla povolená rychlost na takových úsecích 90 km v hodině. Zvýšení rychlosti platí ale pro silnice první třídy, které splňují stejné podmínky jako dálnice. Jde především o čtyřproudové silnice se svodidly, které oddělují jízdní pásy. Pražský magistrát zatím ví o 23 shromážděních, která se mají konat v den výročí 17. listopadu 1939 a 1989. Největší akcí by měla být ta na Václavském náměstí a Národní třídě. Pořadatelé tady očekávají až 30 tisíc lidí. Další shromáždění se chystají i na Jungmanovo a Betlémské náměstí nebo na Piacetu Národního divadla. Praha zatím žádnou akci nezakázala. Události sametové revoluce připomene 17. listopadu i koncert Znovu 89, který na Václavském náměstí pořádá Český rozhlas. Vystoupí na něm mimo jiné Color Band, Jaroslav Hudka, Michal Prokop, Aneta Langerová nebo Dan Bárta. Návštěvníci Opavského Slezského zemského muzea budou mít v následujících měsících možnost vidět dva unikátní exponáty. V expozici je už nyní zlomený meč posledního Přemyslovce Valentina Hrbatého. Později v ní přibude dukát Přemka Opavského, který do Opavy zapůjčilo Národní muzeum. Valentin Hrbatý z opavské větve přemyslovského rodu zemřel bez potomků v roce 1521. Výstava nazvaná Země a její pán se zaměřuje na správu Slezska od středověku až do roku 1918 a potrvá do března příštího roku. A ještě krátce o čtvrtečním počasí. Očekáváme převážně zataženo místy s deštěm nebo mrholením. Teploty 10 až 16 stupňů Celsia. Na řadě je teď přehled tisku. Vládní komise plánuje revoluční změny ve vyplácení důchodů. Podrobnosti přináší Mladá fronta dnes. Výše důchodu by se podle návrhu odvíjela od počtu dětí. Čím víc dětí by si rodiče pořídili, tím víc peněz by pak jako penzisté dostávali. Vláda tím chce zvrátit klesající porodnost. Polepší si ti rodiče, kteří si pořídí minimálně dvě děti. Penze se každému zvedne oproti dnešku o 1400 korun. U tří dětí bude ten rozdíl už přes 3500. Kdo se ale rozhodne zůstat bezdětný, přijde o 2600 korun. Návrh má i své kritiky. Například poslankyně Radka Maxová z Hnutí ANO tvrdí, že by změny zatížily státní rozpočet. Podle lidovců by peníze měly dostat rodiny v době, kdy děti vychovávají, a ne až potom. Tankové a sudové pivo bude zdražovat, píše deník E15 na své titulní straně a upřesňuje, že sud od pivovaru Prazdroj bude dražší o 50 haléřů na půl litr. U Bernarda stoupne cena ještě o další desetník. Ceny se zvýší v listopadu. Zatím nikdo nepotvrdil, že by hodlali zdražit i další pivovary. Dřív ale pivovary vždycky čekali, až zdraží Prazdroj, který ovládá téměř polovinu trhu. Lidové noviny píší, že lobista Roman Janoušek dostal lékařské potvrzení od šéfa nemocnice ve Vrchlabí Vladimíra Drymla, podle kterého musí podstoupit operaci ještě před nástupem do vězení. Tam by měl nastoupit v polovině listopadu. Předloni srazil v opilosti autem ženu a ujel. U soudu dostal 4,5 roku vězení. Rozsudek je pravomocný. Podle Drymlových slov je lobistův stav tak vážný, že mu jakýkoliv úder do hlavy může způsobit rozsáhlé krvácení. Podle obhájce Víta Širokého se Janoušek na začátku loňského roku praštil o stěžen na lodi. Kvůli tomu má prý zdravotní problémy. Ve vrchlabské nemocnici byl už před několika týdny, po několika dnech ale podepsal revers.
Posloucháte Rádio Praha.
Jaroslav Kubera je 20 let v čele radnice v severočeských Teplicích a zůstane to tak i dále. Jeho koalice ODS, ČSSD a TOP 09 nemá většinovou podporu zastupitelstva. Jak vidí primátor Teplic a senátor svou budoucnost? Na to se jej ptala Helena Šulcová.
Nejste primátorem za každou cenu, co pak má smysl koalice, která nemá ani většinu?
Tak ona většina v zastupitelstvu má význam jenom na ustavujícím zasedání a pak ta většina vypadá jinak. Já si vzpomínám a šlo mi to docela na nervy v minulých obdobích a už jich bylo hodně, kdy hlasování, tehdy jsme měli 33 zastupitelů a hlasování bylo 31-02 a podobné, protože my ty základní problémy jsme vyřešili někdy v 90. letech a teď už zdaleka není to zastupitelstvo tak bojovné, jak bylo. Teď v tuto chvíli to bude boj o peníze. Já se přiznám, že jedna z motivací, proč jsem ještě kandidoval, já jsem původně už kandidovat nechtěl, byla ta, že našetřených 500 milionů korun, které má město na účtech na rozdíl od jiných, které mají minus 2 miliardy, tak já si myslím, že ty peníze by měly být proinvestovány, ne že by měly být projedeny.
A pane senátore, začnou Teplice využívat evropské dotace pořádně?
Tak my jsme dokonce kvůli tomu zřídili výbor, kterému říkáme DD, což není Daniela Drtinová, ale doprava a dotace. A jeho šéfem jsme udělali bývalého europoslance Kohlíčka, který má jednak styky v Bruselu stále, protože tam byl dost dlouho a za druhé...
Jako europoslanec za KSČM
a za druhé byl dokonce v nějakém dopravním výboru nebo zabýval se dopravou a ten výbor bude mít právě na starosti kruhové objezdy, místní městskou dopravu a podobné věci.
Ne, já se ptám na to z toho důvodu, že si vzpomínám na váš dřívější výrok pro Reflex, že dotace způsobují ztrátu soudnosti, jestli si to pořád ještě myslím
a poslední dny jsou toho důkazem spory pana Babiže s panem ministrem Němečkem, kdo kde dostal na jaký hotel nebo rekreační středisko evropské peníze. Teď dokonce hrozí vrácení peněz katastrálnímu úřadu, což je velmi pikantní. Víte, že policie před volbami obsadila 40 radnic právě z důvodu evropských dotací, kdy vláda, která se sama bojí ty dotace vypsat, aby nemusela vracet, tak tehdy nahecovala obce a města, aby na státní správu si vzali dotace na IT techniku.
No a Kdyby to bylo na vás, vy byste dotace z Evropské unie zrušil úplně?
Já bych dotace pokud možno omezil na co nejmenší míru, něco jiné dotace nějakému mládežnickému sportovnímu klubu, ale ty velké dotace by měly být směrovány do rozpočtového určení daní, tak aby obce s nimi mohly hospodařit, protože je to podobné jako hypotéka. Když si lidé vezmou neuváženou hypotéku, tak se rozmáchnou, postaví domeček za 12 milionů, pak se dostanou do potíží a pak řešíme ty případy, které teď řešíme s bezdomovectvím a se sociálně vyloučenými.
Tak zpátky k vám do Teplic. Vy jste vyhrál komunální volby, ale hlasů jste dostal méně než v předchozím období. Myslíte si, pane primátore, že už začínáte lézt lidem na nervy?
Ne, já si to vůbec nemyslím. Jednak účast byla enormně, enormně malá a ten výsledek musíte brát v úvahu v souvislosti s tím, co se děje v republice. Když ho porovnáte s ostatními městy, kde ODS se často ani nedostala do zastupitelstva, tak těch 27% je adekvátní výsledek, protože pan Babiš, i když v Teplicích nekandidoval, tak to jaksi nadšení pro pana Babiše, který byl na každém billboardu vždycky s tím místním kandidátem, bylo tak velké, že lidé volili ano, protože ono je velmi příjemné. Když někdo napíše, všechno zařídíme, všechno bude líp, to je velmi působivé.
Teprve no mají asi ukáže. Kvalitní kampaň, tak jestli to není chyba ODS, kampaň, že takovou
kampaň
nemá.
Já bych za ty peníze ji také udělal, nastala kampaň 220 000, respektive ani to ne, my jsme ještě zbytek peněz z kampaně dali o Občanské demokratické straně, která měla finanční potíže, takže tam se to nedá vůbec srovnávat. Co mě potěšilo, že lidé nereagovali ani na to, že bude doprava zadarmo, což je velmi, velmi populární heslo a voličské hlasy to nepřineslo v té míře, jak ten, kdo to nabízel, očekával.
Proč už za 4 roky nechcete kandidovat? Tak, mám na mysli teď do zastupitelstva. Předpokládám, že do Senátu ještě to jednou zkusíte, nebo už také ne?
Do Senátu.
Takže úplně skončíte za 4 roky v politice.
Uvědomte si, kolik mi je let, já jsem soudný člověk, ještě jsem si život.
Vám je 67, pokud
se nepletu. No to je už dostatečný věk, jiní už chodí do penze v tu dobu, já jsem se nikdy do penze netěšil, nevím, znám lidi, kterým je 35 a už se hrozně těší, jak to bude prýma, až půjdu do penze, to já do penze se netěším a hlavně moje žena sice na jednu stranu si přeje, abych už byl konečně doma, ale když jsem doma déle jak 2 dny, tak už je říká, ráda, jestli bych někam zase nevyrazil za nějakými úkoly. Takže já jediné, co jsem zmínil, že bych možná ještě kandidoval do krajského zastupitelstva, nikoliv proto, že bych měl nějaké hejtmanské ambice. Já jsem velký odpůrce krajů, dokonce si myslím, že největší chyba po roce 89 bylo zřízení krajů, na tom trvám, to jsme udělali, to je daleko větší chyba než nějaké privatizace, protože vzniklo tady 14 regionů s místními gubernátory a tam jsou ty důvody toho, co dnes prožíváme, ať jsou to ty severozápady a jihozápady, zase evropské peníze, šachy s evropskými dotacemi. Kdybychom kraje neměli, tak se tohle nestalo.
A proč teda chcete kandidovat do krajského zastupitelstva?
Ten důvod je velmi jednoduchý, jenom proto, abych pomohl Občanské demokratické straně. Já jsem proto kandidoval i do zastupitelstva města, protože při 6%, které v průměru máme, i když ty výzkumy nejsou úplně relevantní, ale určitě nemáme žádných 20 ani 25. A já si myslím, že lidé se vrátí k politickým stranám, tady vzniklo takové zvláštní nepolitická politika a nová hnutí, jakoby nepolitická, my nejsme politici, my makáme a podobná hesla, jako politické strany nejsou nic špatného a politika je umění vládnout a jestli někdo říká, že je nezávislý kandidát, tak já se nad tím jenom usmívám, žádný nezávislý kandidát ve skutečnosti neexistuje.
Senátor Jaroslav Kubera je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane senátore, příští středu bude ustavující schůze Senátu, bude se volit nový předseda Senátu. Kdo by podle vás jím měl být?
Tak bude jim nepochybně dosavadní předseda Senátu. Ono v Senátu přece jenom oproti Poslanecké sněmovně ten boj není tak lítý, jako v Poslanecké sněmovně.
Nikdo to nechce
zatím
dělat,
vždycky, ne, zatím vždycky platilo, že podle volebních výsledků docházelo k dohodám těch stran, které se do Senátu dostaly a nejinak je tomu i letos. V podstatě už jsou jednotlivé kluby dohodnuté na tom, kdo bude předseda toho či onoho výboru, kdo bude členem toho či onoho výboru. Problém samozřejmě s výborem pro zdravotnictví, protože, jak já říkám, Senát je ordinace ve Valštinské zahradě. Mě to náramně vyhovuje, já nemám obvodního lékaře, takže já zneužívám těch lékařů, kteří jsou v Senátu, když vždycky si zjistím, kdo má jakou specializaci, na to se obrátím s dotazem, abych se neřídil jenom internetem. Mnozí Češi, včetně mě, dnes na internetu v podstatě.
Vy si děláte diagnozu na internetu?
No samozřejmě, tam se dá najít absolutně všechno.
Takže vás, když něco bolí, pane senátore,
když bolí klouby, tak si vyjdu na internet a podělím se s ostatními, který prášek zabírá, která mastička zabírá, ale to nejsem sám.
A takže nejdete třeba ani raději k doktorovi, prostě si uděláte
diagnózu. Ale s lékaři jenom kamarádím, protože jak říkala moje maminka, jak tě otevřou, tak je konec, dostane se k tobě vzduch a zemřeš.
No, ale senát ještě nezemřel, jak už jsme říkali, bude ustavující schůze senátu příští středu, takže Milan Štěch podle vás zůstane ve funkci, vy pro něj také budete hlasovat?
Budeme pro něj hlasovat, Přemysl Sobotka bude místopředsedou Senátu a další místopředsedé budou z ČSSD a z některého z dalších klubů.
Takže místopředsedové budou tři. To je podle vás správně. Ten počet by měl zůstat tak, jak je to teď.
Víte, co to, jestli jste sledovala výsledky komunálních voleb a koalic, tak je to vždycky tak, že je tolik náměstků primátora, kolik je volebních stran v koalici. Je to vidět v těch různých městech. Dokonce i u nás byl vždycky jeden náměstek, kromě jednoho období, teď máme dva. Mně se to nelíbí, ale nic s tím neudělám, taková jsou koaliční jednání a podobné je to v poslanecké sněmovně i v Senátu, takže kolik je klubů, tolik je většinou místopředsedů.
Vy nemáte žádnou ambici získat nějaký významný post v Senátu?
Tak já jsem předseda senátorského klubu.
A zůstanete?
To už jsem byl zvolen už několika týdny, tím zůstávám a jiné ambice nemám. Zůstanu v ústavně právním výboru, že tam je takové dobré právní školení lidí, kteří nemají titul. To je to neskutečná zkušenost za tu dobu, co jsem v Senátu. Už je to hodně let, od roku 2000. Ale nebudu už příště, už opravdu nebudu kandidovat ani do Senátu, ani do komunálu.
Jaké by měly být podle vás platy ústavních činitelů? Teď se ve sněmovně projednává návrh, aby vzrostly jen o procento a ne skokově o 26%. Myslíte, že berete hodně nebo málo?
Víte co, nikde ve světě veřejnosti nikdy nemyslí, že poslanci berou dost. Ale já řeknu jednu důležitou věc. Ten plat poslance se netýká toho konkrétního poslance, který se nám zdá, že je úplný pitomec, ač jsme si ho sami zvolili a vždycky je to stejné. Po každých volbách se začneme divit tomu, že jaké pitomce jsme si zvolili, přestože jsme je zvolili my.
Opatrně ale, s těmi slovy.
Ale plat není na pitomce nebo nepitomce, ale plat je na to místo. Plat je na toho poslance. Ono se ani neví, kdo bude poslancem příště. Ale celá ta debata je o tom, a to já vyčítám poslancům, a už se to tahne léta, že jsou jako korouhvičky ve větru, strašně se bojí veřejného mínění. A kdo nemá rád sebe, nemůže mít rád ani cizí lidi. A kdo se neumí postarat o sebe, jak se potom má starat o ostatní. Tam nejde o tu absolutní výši toho platu. Ta bude vždycky předmětem sporu. Těm, co mají mín, se bude zdát vysoká. Je to tak ve všech sférách. Všem zaměstnancům se zdá, že některé jiné skupiny zaměstnanců mají vyšší platy, než by měli mít. Ale problém je, aby to bylo navázané na něco. Jestli mají nějaký plat soudci, jestli je nějaký průměrný plat v republice, tak je to jenom o dohodě, aby se to od něčeho odvíjelo. Ne, aby to bylo, že teď najednou, jako zvýšení platu o 1%, to je opravdu výsměch. To je na schvál.
To je o pár stovek, plus minus 6 stovek, to je na schvál.
Tam nejde o ty stovky nebo nestovky, ale o 1% to je výsměch. Jenom je třeba znova připomenout, že o něch 26%, o kterých se tolik mluví, žádné zvýšení platů není, ale je to návrat k normálu. Tehdy po povodních, nevím v kterém roce, pan premiér Špidla dal ku podivu do souvislosti platy poslanců se škodami při povodních a od té doby se to táhlo. Pak už bylo stále zmraženo a teď jsme se dostali do této situace. Já si myslím, že poslanci se úplně dobře nezachovali tím, že tam nebyli minulý týden. Tak na veřejnosti a v médiích samozřejmě vznikne, co by chtěli, když ani nepracují. Já jenom bych vyvrátil jeden mýtus, který opakují média do nekonečna, stále se o něm píše na internetu. Poslanci ani senátoři nejsou zaměstnanci voličů. To je obrovská mýlka. Oni jsou zvoleni. Ale jsou zvoleni a poté už jsou samostatní a dokonce to není ani možné, protože oni ani nevědí, kdo je volil. Ku podivu nikdo nenavrhuje v rámci průzračnosti, aby voliči se podepisovali na volební lístky, abych já jako primátor třeba věděl, kdo mě volil. Protože každý, kdo přijde něco potřebuje, tak říká, jsem vás volil. To vypadá na nějaký 80-90%, to samozřejmě není pravda. Oni nejsou zaměstnanci. To je prostě velká mýlka. Oni nechodí do práce a nemají píchačky. Oni mají funkci.
Ale nicméně, kdybych se vrátila k tomu, jaké by mělo být zvýšení podle vás rozhodně vyšší než to 1%.
To v každém případě.
A průměrně tedy vy si mi dovedete představit, že
tak
by...
Já bych uměl v tuto chvíli, i když dnes jsme v hospodářském růstu, který vláda vydává za svůj úspěch, ten vůbec není závislý na České republice, ten je daný v tom, jak se vyvíjí situace ve světě. Bohužel Nečasova vláda byla právě v době krize. S tím toho mnoho udělat nemohla. Tam bych rozuměl tomu, že by měla omezovat. Ale to zvýšení podle mého názoru by mělo být na půlce těch 26, někde kolem 10-9%, ono to bude vždycky předmětem kritiky. Ale hlavní, co by mělo být navázáno, já bych měl jiný návrh, který by veřejnost kousla. Nedávno se objevilo, kolik má sněmovna výborů, podvýborů, komisí, které jsou placené. Nikoliv, já bych ty komise nechal. Ten plat bych zvýšil klidně o 26%, ale všechny tyto funkce už by byly neplacené. A viděla byste najednou, jak málo by bylo výboru, jak málo by bylo komisí a ty peníze by na to bohatě stačily.
Vy jste byl, předpokládám, letos na Hradě na předávání státních vyznamenání. Mě by zajímalo, jestli vám vadilo, že režisér Sedláček převzal vyznamenání ve flísové mikině.
Tak já si na to nemůžu moc stěžovat, protože já jsem původně nechtěl jít na ten ceremoniál, protože on má dva díly. První je ceremoniál a pak je recepce. Minule jsme to udělali a proto jsem neměl onen společenský oblek, ale neměl jsem bílou košili, neměl jsem smoking, což by normálně to tak, že by ho příliš kritizovat nemohl, i když to bylo jenom malé klopítnutí. Pan Špaček by určitě se mu to taky nelíbilo. Ale já si myslím, že nevím, co to bylo, jestli protest. Tam je otázka. Ono byla velká kritika toho, kdo dostal vyznamenání. Ta kritika byla za Václava Havla, byla za Václava Klause a bude i za Miloše Zemana. Prostě nikdy nebudou všichni spokojeni. Já moc nejsem příznivec, já nejsem slavicí typ. Já s tím mám veliký problém, já neoslavuju ani narozeniny, ani svátky a podobné.
Ale věci. Na recepci jste šel
ale
potom.
Na recepci jsem šel, ale velmi brzy jsme jeli domů, protože jsme nenašli dostatek kuřáku, aby jsme Hradčana rozkouřili. Takže mě to tam.
Takže kvůli kouření jste opustil tu recepci, že jste tam nemohl
kouřit. Já říkám, recepce a tyhle věci nejsou mým koníčkem. Takže ty spory budou vždycky kolem toho, koho vyznamená, koho nevyznamená. A ono pak to následovalo, ty další věci, a pak už se to eskalovalo a ukazuje se, jako kdyby sprostá slova a
to
vyznamenání
se chtěla zeptat.
Bylo největší problém České republiky.
Počkejte,
opravdu není.
Ale vadilo vám, jak se Miloš Zeman před týdnem vyjadřoval v Hovorech zlán? Mám na mysli třeba překlad názvu skupiny Pussy Riot a podobné jeho výroky. Tak vadilo vám to, že tak mluvil?
Jako nehodí se to k prezidentovi, tam je ten problém, ale kdyby jsme to vzali obecně, já léta zkoumám, proč při předávání ceny Grammy nebo Oscarů, jestli si vzpomínáte, jak mluví moderátoři ve Spojených státech, to je naprosto neskutečné, jak jsou sprostí. Já jsem se na to dokonce ptal, proč tomu tak je, že pro nás je to nepředstavitelné, že by na Zlatým slavíku někdo takhle mluvil. A údajně v angličtině ty výrazy neznamenají to, co výrazy znamenají v překladu v češtině. Podobné je to u nás. Děti už to slovo, které říkal pan prezident, to zprosté, oni ho nepoužívají. Oni používají to slovo baník už od čtvrté třídy. Tohle to slovo nepoužívají. To používal prezident, když byl mladší. Já jsem to slovo používal asi tak v páté, v šesté třídě. Dnes jsme jinde a je vidět, jak on je z té jiné generace. Tak ta slova, i ta sprostá slova se v průběhu mění a to, co bylo dříve sprosté není. Já si vzpomínám na vojně, protože jsme byli z Maďary, tak jsme používali některé maďarské výrazy, ale ve smyslu něco, kdybych to řekl velmi odpoledne. Na Moravě se říká hezkým, že nám babo. V Čechách, když řeknete ženský babo, tak se cítí skoro dotčená, protože si myslíte, že je víc let, než je. Na Moravě to nic nevyvolá. Takže to, co na jednom místě je zprosté, já když poprvé pan Kalousek řekl to slovo baník, tak já jsem vůbec nevěděl, o co jde, než jsem se dozvěděl, že je to tam jakoby slogan, který se tam běžně používá.
Tak pojďme pokročit. Mě by zajímala jedna věc. Co jste dělal, pane senátore, touto dobou před 25 lety, tedy pár dní před 17. listopadem 1989?
My tvrdíme v Teplicích, že ty události začaly v Teplicích o němi ekologickými demonstracemi. Někteří historici tvrdí, že to bylo osamocené. Že vlastně to nebylo. Já jsem se zúčastňoval s Lubomírem Voleníkem těch akcí a musím říct, že jsme měli velký strach. My jsme se scházeli v jednom bytě v Trnovanech a bohužel jsem zapomněl jméno té paní, byla u Zelených tehda, což je pikantní, ale tehdy opravdu nám to vadilo. My jsme brali 2000 za špinavé ovzduší, ale ta vazba na Prahu vlastně začala až na tom zimním stadionu, kde já dodnes hledám ten záznam, mám ho někde doma v nepořádku, kde já jsem si zapisoval doslova, co se na tom stadionu dělo, a jenom řeknu takovou pikantní příhodu, jak to také mohlo dopadnout. Kdyby tehdy onen okresní tajemník nevypnul mikrofon pražskému studentovi a řekl, že jemu se vlastně to líbí, tak mohl se docela dobře uplatnit a nemusel skončit. Ty historické události mají vždycky dvě roviny a občas se stane, že když někdo, kdyby nakonec Štěpán říkal, nejsme děti, nebo jak to tam tehda říkal v té Praze na té demonstraci, tak možná se udržel. On si to ani neuvědomil, co povídá. Takže ten stadion byl velmi zajímavý, ta příroda na tom stadionu, ale já nezdílím to, co říkal Petr Pithart teď, když se o tom debatovalo, že vlastně režim se odpoklonkoval dokonce, že nějaký loutkáři řídili. Já nezdílím ty konspirační teorie, že všechno je tady řízeno STB, která je řízená KGB, kterou řídí CIA, tu řídí Mossad a vlastně všechno je řízeno z Vatikánu. Já těmto konspiračním teoriím nevěřím. Já si myslím, že to byl přirozený proces. Samozřejmě ta totalita byla na konci. Je to podobné, jako někdo znevažuje pražské povstání s tím, že to se Pražáci povstali, když už bylo stejně rozhodnuto. To se nám lehce hodnotí po tolika letech, ale úplně jinak to bylo, když tady u rozhlasu ti lidé, a to mně vždycky přijde smutné, ale nedá se s tím nic dělat. Představte si, že některý voják šel celou válku, došel až do Berlína a poslední den někdy 7. května ho zastřelili. To je strašné, strašné, ale nic se s tím dělat nedá, tak to prostě je.
Vidíte ještě dnes nějaké ohrožení demokracie?
Vidím obrovské ohrožení demokracie a bohužel ho vidím u některých mladých lidí, kteří nevědí, co byla vězní doložka, kteří nevědí, co je to táč, kteří nevědí, co byl Národní výbor, a některé ty paralely z minulosti používají, a vidím to i u Evropské unie, která mi připadá, že protože si ten socialismus některé země vůbec nezažili, takže si ho za každou cenu chtějí prožít. Tam vidím obrovské nebezpečí a divím se tomu, že nás nevzrušují některé věci, jako typu, že teď má být návrh například, že když někdo je v trestním řízení, tak mu policie zabaví majetek a může ho prodat ještě dřív, než to skončí. To jsou věci, které nechápu. Podobné je to ty bezhotovostní platby kartami, pro které všichni horují a jsou nadšeni, ale netuší, že v tu chvíli bude každý vědět, co kupovali, a to nejde jenom o nějakou o daně nebo o něco podobného, ale obecně se s tím pochopitelně začne kšeftovat. Zkuste si na internetu najít, že chcete pračku, a uvidíte, jak vám druhý den do nekonečna bodu už máte, paní Šulcová, tu pračku, vy už třeba pračku máte nebo stejně nechtěla.
Takže v tomhle vy vidíte ohrožení demokracie.
Já vidím, že lidé si svobody vůbec neváží v regulací, které jsou, když tady už se podle těch předpisů, které my si tady schvalujeme, se nedá žít. Já vím, že by někdo mohl nabídnout, ale mi to říkají starostové, když ty tam sedí. Říkám, sedím. Jestli mi najdeš, že jsem pro takovou blbost hlasoval, tak mě můžeš kritizovat. Já pro ty blbosti nikdy nehlasuji. Když si myslím, že je to absurdita, že to je pitomost, že to lidem zkomplikuje život. Je to podobné jako na městě tisíce vyhlášek v Praze, 800 míst, kde se nesmí pít alkohol. K čemu je to dobré? Nikdo to stejně nikdy nemůže zkontrolovat. Sekání trávy a podobné regulace.
Hostem pořadu Heleny Šulcové byl senátor Jaroslav Kubera. Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.